សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខែនេះនាងខ្ញុំបានសម្ភាសន៍អ្នកស្រីអានសុធីតានាយិកាគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនប្រពន្ធខេមបូឌាអ្នកស្រីអានសុធីតាបានចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយរយៈពេលដ៏ខ្លីប៉ុណ្ណោះសមត្ថភាពរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យអន្តរជាតិមួយទទួលស្គាល់រហូតផ្ដល់ទំនុកចិត្តឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីអានសុធីតា
ចាសូមជម្រាបសួរ
ជាដំបូងសូមអ្នកស្រីណែនាំខ្លួនបន្តិចតើតើទៅនឹងប្រវត្តិការសិក្សាការងារឬក៏ជំនួយរបស់អ្នកស្រីមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះចា
ចានាងខ្ញុំឈ្មោះអានសុធីតាជានាយិកាគ្រប់គ្រងនៅក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យប្រពន្ធខេមបូឌាឆ្លងកាត់រយៈពេលជាង4ទសវត្សរ៍នៅក្នុងជីវិតខ្ញុំអាចនិយាយបានថាជាជីវិតមួយដែលពោពេញទៅដោយការតស៊ូហើយនឹងភាពរីកចម្រើននាងខ្ញុំផ្ទាល់កើតនៅក្នុងគ្រួសារដែលមិនសូវមានជីវភាពធូរធារទេហើយខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពមែនទែនដែលបានកើតនៅក្នុងគ្រួសារដែលពោពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់ជាពិសេសគឺឪពុកនាងខ្ញុំផ្ទាល់ដែលគាត់ធ្វើការងាររត់ផងហើយចាប់ពីការងាររត់គឺគាត់ឆ្លៀតរត់ម៉ូតូដប់ហើយការងារគាត់ពិតជាលំបាកលំបិនដើម្បីចិញ្ចឹមកូនទាំង3ហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះតួយ៉ាងនៅពេលដែលនាងខ្ញុំរៀនវិទ្យាល័យគឺមិនមានលទ្ធភាពសំបីតែរៀនភាសាអង់គ្លេសសំបីតែជំនាន់ហ្នឹងការរៀនភាសាអង់គ្លេសគឺមួយខែត្រឹមតែ8ដុល្លារ10ដុល្លារប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរៀនហើយនៅពេលដែលចាប់បាក់ឌុបខ្ញុំមានឱកាសចូលរៀននៅអង្គការអភិវឌ្ឍស្ត្រីដែលជាអង្គការមួយផ្ដល់ការសិក្សាទៅដល់ស្ត្រីក្រីក្រនេះគឺជាធនធានដ៏ល្អមួយដែលគាត់បានបំពាក់បំពន់ដល់នាងខ្ញុំហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រមួយដែលជាស្មានការិយាល័យពេលនោះខ្ញុំដូចជាមានអាយុធំតា17ឆ្នាំឯងដោយសារស្រឡាញ់ការសិក្សាខ្ញុំនៅតែបន្តរៀនផងធ្វើការផងរហូតដល់បានចប់មហាវិទ្យាល័យនៅវិទ្យាស្ថានជាតិគ្រប់គ្រងដោយសារខ្លួនឯងស្រឡាញ់ជំនាញខាងផ្នែកគណនេយ្យជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំបន្តការសិក្សាបន្ថែមទៀតនៅវិទ្យាស្ថានខាំអេតហើយនៅពេលនោះដែរជាឱកាសដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំបានទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យអន្តរជាតិមួយចា៎ពេលនោះផងដែរចាប់ផ្ដើមការងារដំបូងគឺជាគណនេយ្យទេនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដោយសារឱកាសផងដោយសារគុណតម្លៃដែលខ្លួនឯងមានផងចូលធ្វើការបានមួយឆ្នាំក៏មានឱកាសដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទៅលើផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហើយត្រូវបានតែងតាំងជានាយកប្រចាំប្រទេសនៅឆ្នាំ2011តែម្ដងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំដែលខ្ញុំប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យចំណាក់ទ្រពជាពេលវេលាដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់រឿងជាច្រើនឲ្យខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានចំណេះជំនាញនៅក្នុងវិស័យចំណាក់ទ្រពរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ចាតាមការមានប្រសាសន៍របស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមចេះរកថវិកាតាំងពីអាយុជាង10ឆ្នាំពីការងារត្រឹមតែជាស្មានផ្នែករដ្ឋបាលនៅក្នុងរោងចក្រមួយហើយខំអភិវឌ្ឍខ្លួនរហូតក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យមួយនាងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីចែករំលែកដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់កម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃនេះអំពីកត្តាសំខាន់សំខាន់ឬក៏បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកស្រីយល់ថាបានជំរុញឲ្យអ្នកស្រីអភិវឌ្ឍខ្លួនរហូតក្លាយជាថ្នាក់ដឹកនាំម្នាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទាំងវ័យក្មេងនោះចា៎
តាមពិតទៅខ្ញុំតែងតែមានមោទនភាពចំពោះអ្វីដែលខ្លួនឯងមានហើយខ្ញុំតែងតែគិតថាមិនថាខ្ញុំកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសារបែបណាត្រកូលបែបណាគឺខ្ញុំអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរបានគឺខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពដែលកើតនៅក្នុងគ្រួសារដែលគាត់ស្រឡាញ់ចំណេះដឹងហើយគាត់ផ្ដល់ការអប់រំដ៏ល្អបំផុតក្តីស្រឡាញ់ដ៏ខ្លាំងបំផុតដល់កូនកូនវាគឺជាកម្លាំងចិត្តមួយដ៏ធំដែលខ្ញុំតួបានពីឪពុកម្ដាយពីខុមគ្រួសារគាត់តែងតែមានការអប់រំថាមិនថាប្រុសមិនថាស្រីគឺអ្វីដែលជាធនធានដ៏ល្អបំផុតដែលគាត់អាចផ្ដល់ដល់កូនគាត់បានគឺចំណេះដឹងចា៎ហើយខ្ញុំតែងតែរក្សាពាក្យនេះចងចាំពាក្យនេះហើយតែងតែខិតខំរៀនសូត្រប្រម៉ែប្រមូលបទពិសោធន៍យកមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃស្វែងរកចំណេះដឹងថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំជួបប្រទះនៅក្នុងជីវិតជារៀងរាល់ថ្ងៃចា៎ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលជាកម្លាំងជំរុញពួកខ្ញុំមានថ្ងៃនេះក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបថយប្រឋានដែរគឺបថយប្រឋានធ្វើរឿងដែរថ្មីធ្វើរឿងដែរគិតថាខ្លួនឯងធ្វើមិនបានឬក៏អ្នកដតីគិតថាយើងធ្វើមិនបានប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅតែបោះជំហានទៅធ្វើវាហើយខ្ញុំជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងជំនះអ្វីៗបានដោយខ្លួនឯង
ចាអ្នកស្រីមិនមានបទពិសោធន៍និងមិនបានសិក្សាលើជំនាញដែលតាក់ទងនឹងវិស័យអចលនទ្រព្យនោះទេហេតុដូច្នេះយើងដឹងហើយថាតម្រាំសម្រាប់បានជោគជ័យអ្វីមួយត្រូវតែមានការតស៊ូនិងជំនះឧបសគ្គជាច្រើនតើអ្នកស្រីជួបការលំបាកនិងភាពបរាជ័យអ្វីខ្លះដែរទៅតម្រាំខ្លាជាអ្នកដឹកនាំគេក្នុងក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យមួយដោយគ្រាន់តែចំណាយពេលវេលាត្រឹមតែមួយឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះចា
ចាជាការពិតនៅឆ្នាំ2010វិស័យចំណាត់ទ្រពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនទាន់មានភាពរីកចម្រើនដល់កម្រិតមួយទេចាបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីតួយ៉ាងនាងខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេលនោះគឺមិនទាន់ស្គាល់ថាអ្វីទៅជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យចូលធ្វើការងារដំបូងគឺដោយសារខ្លួនឯងស្រឡាញ់ជំនាញ accountant សម្លឹងឃើញថាក្រុមហ៊ុនមួយនោះគឺជាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិប៉ុន្តែឱកាសហើយនឹងគុណតម្លៃរបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺពិតជាចំណុចពិសេសដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបានទទួលស្គាល់ពីថ្នាក់ដឹកនាំហើយឲ្យធ្វើជានាយកប្រចាំប្រទេសគុណតម្លៃដែលនាងខ្ញុំមានគឺតាក់ទងជាមួយនឹងភាពស្មោះត្រង់ទំនួលខុសត្រូវការចង់ចេះចង់ដឹងការតស៊ូព្យាយាមមិនមានដែនកំណត់ហើយនៅពេលដែលខ្លួនឯងខ្លាយទៅជានាយកប្រចាំប្រទេសដំបូងប្រកាសណាគឺខ្ញុំមិនមានចំណេះជំនាញគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនទាំងមូលនៅឡើយទេហើយសួរថាតើខ្លាយទៅជានាយកប្រចាំប្រទេសមានការទទួលខុសត្រូវអ្វីខ្លះគឺមានទំនួលខុសត្រូវជាច្រើនចា៎ហើយតម្រូវឲ្យនាងខ្ញុំចេះគ្រប់ជំនាញទាំងអស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងបានហើយផលលំបាករបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ពេលហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សតែម្ដងដោយសារជាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដោយសារខ្ញុំត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់នៅពេលហ្នឹងដូចជាមាន6 7ជាតិសាសន៍នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងមានន័យថាអត្តចរិតរបស់ពួកគាត់គឺខុសៗគ្នាហើយតើខ្ញុំត្រូវប្រើយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យគាត់មានចក្ខុវិស័យរួមតែមួយសម្រាប់គោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំគឺពិតជាពិបាកមែនទែនប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនអោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលជាក្រុមដែលមានចំណុចចិត្តលើខ្ញុំគាត់អស់សង្ឃឹមដែលសាញខ្ញុំទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែអភិវឌ្ឍខ្លួនហើយផ្លាស់ប្ដូរខ្លួននៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យអ្វីដែលខ្ញុំជួបប្រទះផលលំបាករបស់ខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅមានភាពល្អប្រសើរវិញចា
ការលំបាកនិងភាពបរាជ័យដែលអ្នកស្រីរៀបរាប់ខាងលើនឹងមានដែរធ្វើឲ្យអ្នកស្រីនឹងបាក់ទឹកចិត្តចង់បោះបង់ចោលការងារដែលកំពុងធ្វើឬក៏ក្តីសម័យរបស់ខ្លួនដែរឬទេហើយអ្នកស្រីត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីជំនះឧបសគ្គទាំងនោះចា៎
ជាការពិតនៅពេលដែលរងនៅសម្ពាធនៅពេលដែលរឿងជាច្រើនចូលមកក្នុងជីវិតនៅក្នុងពេលដំណើរគ្នាវាអត់ងាយស្រួលទេហើយពេលខ្លះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់បោះបង់វាចោលខ្ញុំចង់ប្រឈប់វាដំណឹងខ្ញុំដើរទៅមុខធ្វើអីប៉ុន្តែមានពាក្យមួយដែលជាកម្លាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺតាក់ទងជាមួយនឹងធម្មជាតិហើយនឹងវដ្តជីវិតខ្ញុំតែងតែគិតហើយនឹងជឿជាក់ថាជីវិតគឺវាជាវដ្តមួយដែលពេលខ្លះឡើងពេលខ្លះចុះនៅពេលដែលខ្ញុំរងសម្ពាធគឺខ្ញុំធ្វើឲ្យសម្ពាធនឹងក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយហើយធ្វើឲ្យវាផ្លាស់ប្ដូរមកភាពល្អប្រសើរវិញហើយខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំអត់ធ្វើឲ្យអ្នកដែរជឿជាក់លើខ្ញុំគាត់អស់សង្ឃឹមដែរសោះខ្ញុំទេហើយមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងទំនួលខុសត្រូវតែម្ដងទំនួលខុសត្រូវជាមួយនឹងអ្នកជុំវិញខ្លួនព្រោះជីវិតគឺរស់នៅជាមួយនឹងទំនួលខុសត្រូវចាខ្ញុំមានទំនួលខុសត្រូវដែរធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយនឹងមានភាពរីកចម្រើនក្រុមហ៊ុនមួយនឹងទៅមុខខ្ញុំមានទំនួលខុសត្រូវជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំអ្នកជុំវិញខ្លួនខ្ញុំពាក្យនឹងគឺជាកម្លាំងចិត្តថាខ្ញុំត្រូវទៅមុខដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរទោះក្នុងកលតិសៈណាក៏ដោយ
ផ្ដោតទៅលើការលំបាកឬបរាជ័យវិញសម្រាប់អ្នកស្រីផ្ទាល់អ្នកស្រីដកស្រង់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអំពីឧបសគ្គនៃការលំបាកឬបរាជ័យដែរឬទេចា៎ហើយតើអ្វីទៅដែលជាឧបសគ្គធំនៅក្នុងដំណើរភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនោះចា
៎តាមពិតទៅជីវិតគឺជាបណ្ដុំនៃដំណើររឿងអញ្ចឹងមានន័យថាចាប់មួយរឿងគឺចូលមួយរឿងហើយក្នុងមួយរឿងហ្នឹងគឺមានភាពរីករាយភាពបរាជ័យចា៎សบายចិត្តនឹងគឺមានគ្រប់រសជាតិទាំងអស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលចប់មួយថ្ងៃខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាអូតើថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានរៀនអីគេខ្លះបើសិនជាខ្ញុំមានឱកាសធ្វើរឿងហ្នឹងម្ដងទៀតតើខ្ញុំគួរធ្វើវាបែបណាដើម្បីឲ្យល្អប្រសើរជាងមុនពាក្យបិចសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំគឺអតីតកាលជាមេរៀនហើយធ្វើឲ្យបច្ចុប្បន្នជាថ្ងៃដ៏ល្អបំផុតពេលខ្លះ ខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំមានពេលវេលា24ម៉ោងអញ្ចឹងបើសិនជាមាន1ម៉ោងនោះជាម៉ោងដែលលំបាកជាម៉ោងដែលបរាជ័យសម្រាប់ខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ដោយ1ម៉ោងហ្នឹងវាបានឆ្លងកាត់រួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យ23ម៉ោងផ្សេងទៀតជា23ម៉ោងដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំចា៎នេះគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនៅតែមានថាមពលនៅក្នុងជីវិតហើយបោះជំហានដើរទៅមុខបន្តទៀត
អ្នកស្រីនៅតែអាចបន្តដំណើរទៅមុខបានបើទោះបីជាប្រឈមនឹងឧបសគ្គជាច្រើនយ៉ាងណាក្តីហើយដូច្នេះតើអ្នកស្រីមានគុណសម្បត្តិឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងការជំរុញអ្នកស្រីឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យមួយទាំងវ័យក្មេងបែបនេះចា៎
ចំពោះនាងខ្ញុំផ្ទាល់គុណតម្លៃហើយនិងគុណសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំជាចម្បងគឺជំនាញទន់ហើយនិងជំនាញរឹងតែម្ដងចា៎អញ្ចឹងចំណេះជំនាញដែលនាងខ្ញុំមាននៅលើវិស័យចំណាត្រមចំណេះជំនាញរបស់នាងខ្ញុំដែលធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមការងារជាមួយនឹងភាគហ៊ុនជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគឺជំនាញមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មើលឃើញថានាងខ្ញុំគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំដ៏គំរូមួយជាថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានគោលដៅរួមដឹកនាំក្រុមហ៊ុនប្រកបទៅដោយក្តីស្រឡាញ់ការបារម្ភហើយមានគោលដៅតែមួយទេគឺធ្វើឲ្យមានភាពរីកចម្រើនមិនថារីកចម្រើនរបស់ក្រុមការងាររីកចម្រើនទៅដល់អ្នកជុំវិញខ្លួនខ្ញុំហើយនឹងរីកចម្រើនចំពោះក្រុមហ៊ុនទាំងមូលតែម្ដងហើយអ្វីដែលជាចំណុចពិសេសមួយទៀតគឺខ្ញុំជឿជាក់ថាការដឹកនាំដែរប្រកបទៅដោយក្តីស្រឡាញ់ការចែករំលែកហើយនឹងទំនួលខុសត្រូវគឺជាស្នូលដ៏សំខាន់ហើយដែលគួរតែមាននៅលើខ្លួនរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងៗតួយ៉ាងដូចជានាងខ្ញុំផ្ទាល់មិនថាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាខ្ញុំតែងតែមានការបារម្ភហើយនឹងក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់យល់ចិត្តពួកគាត់ថាតើពួកគាត់បែបណាដែរគាត់សប្បាយចិត្តនៅកន្លែងដែលគាត់ចង់នៅតើគាត់មានភាពរីកចម្រើនអត់តើគាត់មានក្តីស្រឡាញ់ចំពោះក្រុមហ៊ុនអត់ជាពិសេសចំពោះបុគ្គលិកក្រុមការងារតែម្ដងព្រោះថាភាពរីកចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺផ្ដើមចេញពីពួកគាត់ជាចម្បងនៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើការប្រកបដោយបេះដូងហើយនឹងក្តីស្រឡាញ់ប្រកបណាស់អតិជននឹងទទួលបានសេវាកម្មដែលពេញចិត្តមួយហើយក្រុមហ៊ុនក៏រីកចម្រើនដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងសួរថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានការគិតបែបហ្នឹងគឺផ្ដើមចេញពីយើងតែម្ដងផ្ដើមចេញពីការដឹកនាំដែលប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់ទំនួលខុសត្រូវហើយនឹងគិតប្រយោជន៍រួមដោយមិនលំអៀងពោពេញទៅដោយភាពស្មោះត្រង់ហើយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ
ជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកដែលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យភាគច្រើនជាបុរសក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកស្រីផ្ទាល់ដែលជាស្ត្រីម្នាក់បម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យដែលមានវត្តមានស្ត្រីតិចតួចនេះអ្នកស្រីយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរសម្រាប់វត្តមានរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការងារមួយចំនួននៅមានកម្រិតនៅឡើយនោះចា
៎ជាការប៉ັດយើងតែងតែមើលឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗយើងឃើញថាស្ត្រីដូចជាមិនសូវដើរតួនាទីជាថ្នាក់ដឹកនាំច្រើនទេចំពោះនាងខ្ញុំផ្ទាល់នាងខ្ញុំគិតថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវប្បធម៌របស់យើងតែម្ដងពួកអីស្ត្រីគាត់តែងតែគិតថាគាត់នឹងមានដង្គោលបង្អែកដែលជាស្វាមីហើយនៅពេលហ្នឹងគឺគាត់តែងតែពឹងពាក់ទៅលើស្វាមីតែម្ដងអញ្ចឹងជារនាំងមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់គិតថាគាត់អត់ចាំបាច់រៀនទេគាត់អត់ចាំបាច់មានការងារទេគាត់គ្រាន់តែនៅផ្ទះដើម្បីមើលថែគ្រួសារឲ្យបានល្អប្រសើរហើយពឹងពាក់ទៅលើស្វាមីទៅគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំគិតថានេះគឺជារនាំងជាឧបសគ្គដ៏សំខាន់ដែលជាគំនាបសម្រាប់ការគិតរបស់ស្ត្រីទូទៅអញ្ចឹងចំពោះនាងខ្ញុំផ្ទាល់នាងខ្ញុំគិតថាគឺកើតឡើងពីស្ត្រីខ្លួនឯងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងគួរតែសម័យនៅក្នុងថ្ងៃណាមួយដែលមិនមានស្វាមីថ្ងៃណាមួយដែលមិនមានឪពុកម្ដាយថ្ងៃណាមួយដែលមិនមានមនុស្សដែលគ្រប់គ្រងយើងពីក្រោយថាតើយើងអាចរស់នៅបានដោយខ្លួនឯងអត់តើយើងអាចប្រកបរបរចិញ្ចឹមខ្លួនឯងចិញ្ចឹមគ្រួសារបានអត់ព្រោះថាមនុស្សយើងគឺមិនអាចពឹងពាក់ទៅលើអ្នកដែលគ្រប់គ្រងយើងគ្រប់ពេលវេលាទេព្រោះថាកើតមកម្នាក់ឯងទៅវិញក៏ម្នាក់ឯងអញ្ចឹងក៏យើងត្រូវតែសម័យថាចុះបើខ្ញុំថ្ងៃនឹងគឺខ្ញុំអត់មានអ្វីៗទាំងអស់តើខ្ញុំត្រូវរស់បានដោយបែបណាអញ្ចឹងជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់តស៊ូជំនះគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីបោះជំហានទៅមុខ
នៅមុននេះអ្នកស្រីក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ត្រីមួយចំនួននៅមានការរួញរាមិនទាន់មានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងមិនទាន់ហ៊ានចេញទៅប្រកបមុខរបរឬក៏ធ្វើការងារអ្វីមួយដែលខ្លួនស្រឡាញ់ដោយសារមានផ្នត់គំនិតតាំងពីយូរមកហើយថាការងារនេះមិនសមជាមួយស្ត្រីការងារនឹងដើរចេញទៅក្រៅច្រើនសមជាមួយបុរសជាងស្ត្រីគួរតែរើសការងារណាដែលនៅក្នុងការិយាល័យជាដើមឆ្លងតាមបទពិសោធន៍និងការយល់ឃើញរបស់អ្នកស្រីសម្រាប់កម្មវិធីនាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីចែករំលែកមេរៀនខ្លះក្នុងជីវិតរបស់អ្នកស្រីដែលអ្នកស្រីគិតថាជាគតិបណ្ឌិតអាចជួយដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ស្ត្រីឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីអាចឆ្ពោះទៅរកភាពជាអ្នកដឹកនាំចា
៎តាមការពិតស្ត្រីហើយនិងបុរសគឺគាត់មានសិទ្ធិស្មើគ្នាសិទ្ធិស្មើគ្នាទៅលើការទទួលបានចំណេះដឹងសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះការរៀនសូត្រសិទ្ធិស្មើគ្នាទៅលើឱកាសការងារសិទ្ធិស្មើគ្នាទៅលើការគ្រប់គ្រងគ្រួសារទោះបីជាបុរសយើងអាចនិយាយថាមានកម្លាំងខ្លាំងជាស្ត្រីភាពខ្លាំងរបស់គាត់គឺកម្លាំងតែស្ត្រីក៏មានភាពខ្លាំងដូចគ្នាចា៎ភាពទន់ភ្លន់ភាពស្រស់ស្អាតចា៎អញ្ចឹងមិនថាស្ត្រីបុរសឯងគឺគាត់មានភាពខ្លាំងភាពទៅរួចហើយនិងភាពមិនទៅរួចដូចគ្នារៀងៗខ្លួនចា៎អញ្ចឹងក្នុងនាមជាស្ត្រីម្នាក់ខ្ញុំក៏ចង់ចែករំលែកដែរថាស្ត្រីគ្រប់រូបគឺអត់ចាំបាច់មានគំនាបអត់បាច់មានគំនិតក្នុងការបែងចែកការងារឯងចា៎មិនថាស្ត្រីមិនថាបុរសអ្នកទាំងពីរគឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការធ្វើការងារហើយជាការងារដែលគាត់បំពេញចន្លោះឲ្យគ្នាបានដើម្បីឲ្យការងារនោះរលូនទៅជាធ្លុងមួយបើសិនជានិយាយថាការងារខ្លះគួរឬក៏មិនគួរស្ត្រីគួរធ្វើការងារនេះស្ត្រីមិនគួរធ្វើការងារនោះតើពាក្យគួរមិនគួរនឹងគឺជាពាក្យដែលស្ត្រីគួរតែទុកនៅក្នុងចិត្តឬក៏គាត់គិតថាគាត់នឹងធ្វើអ្វីបានគ្រប់យ៉ាងអ្វីដែលការងារបរោះធ្វើបានគឺគាត់ក៏ធ្វើបានដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តស្ត្រីថាមិនថាបែបណាមិនថាយ៉ាងណាគឺសំខាន់កើតចេញពីបេះដូងកើតចេញពីឆន្ទៈរបស់គាត់តែម្ដងថាគាត់ធ្វើការងារនឹងបានដោយខ្លួនឯងហើយគាត់គឺជាចំហគឺគាត់មានទំនួលខុសត្រូវចំពោះមនុស្សជុំវិញខ្លួនគាត់មានទំនួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនគាត់ផ្ទាល់កម្លាំងចិត្តដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ស្ត្រីគឺកើតចេញពីខាងក្នុងជាឆន្ទៈមួយដែលគាត់ជឿថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺគាត់អាចធ្វើបានមានកលែងខ្លះគឺគាត់អាចធ្វើបានល្អជាងបរោះផងជាការប៉ັດនៅពេលដែលយើងដើរនៅលើផ្លូវមួយជាពិសេសគឺផ្លូវនៅជីវិតតែម្ដងវាមិនមែនជាផ្លូវមួយដែលរលូនដែលយើងដើរងាយស្រួលទេផ្លូវខ្លះត្រូវចុះភ្នំផ្លូវខ្លះត្រូវហែលទឹកផ្លូវខ្លះត្រូវមានសម្ពាធរែកទូលអញ្ចឹងក្នុងនាមជាស្ត្រីមួយរូបយើងតែងតែសួរខ្លួនឯងថាតើយើងត្រូវប្រឈមធំនឹងតើយើងត្រូវបោះបង់វាធំនឹងតាមពិតទៅបរាជ័យឬក៏ការបាក់ទឹកចិត្តនឹងគឺជាមេរៀនតាមែនទេបំភ្លេចវាចោលទៅបំភ្លេចអ្វីដែលកើតឡើងពីអតីតកាលចោលទៅហើយគិតថាយើងរៀនសូត្រពីអតីតកាលនឹងបែបណាដើម្បីធ្វើឲ្យបច្ចុប្បន្នហើយនឹងអនាគតរបស់យើងល្អប្រសើរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកម្លាំងចិត្តគឺកើតចេញពីខាងក្នុងរបស់យើងឯងបណ្ដោះភាពជឿជាក់បណ្ដោះធម៌ពលវិជ្ជមានថាអ្វីៗគឺយើងធ្វើបានមិនថាស្ត្រីមិនថាបុរសគឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការទទួលយកភាពរីកចម្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត
់ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីអានសុធីដាដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីដល់ប្រិយមិត្ត VOA នាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា